Igora Masļeņikova filma ar zīmīgo uvertīru daudziem Latvijā veidojas viena no spilgtākajiem priekšstatiem par Šerloku Holmsu. Pie tam šajā filmā nozīmīga loma ir Rīgas tēlam, jo tieši jauniela Vecrīgā bija izvēlēta par slavenās Baker Streetas Londonā prototipu. Ar Holmsam veltītā festivāla rīkotāju Aleksu Dobrovoļski tiekamies tieši pie nama jaunielā 22, kas filmā bija pārtapis par Holmsa mājvietu Baker Streetu 221B.
Rīga veselu 7 gadus tēloja Londonu Igora Masļeņikova filmā, kas pirmā sērija iznāca 79. Gadā, pēdējā 86. Varbūt daudz uzskata, ka toreiz Londona nebija tik tīra, kā Masļeņikovs parādīja Rīgu, bet šeit, manuprāt, ir tā noskaņa.
Aleks Dobrovoļskis pie ēkas jaunielā ieradies Holmsa laika kostīmā ar neiztrūkstošo rūtaino apmetni, jo arī pats piedalīsies Holmsa festivālam veltītajā gājienā.
Un šoreiz, lai nekonkurētu ne ar vienu citu tēlu, es spēlēju Conan Doyle, un visi tie tēli ir manas fantāzijas rezultāts.
Festivālam veltītais gājiens notiks sestdien no Mākslas akadēmijas līdz Rātslaukumam, un tajā piedalīsies dažādi Artūra Konana Doyle slavenā romāna personāži. Atsaucība piedalīties esot ļoti laba.
Piesakās gan Marija Artī, gan Mrs. Hudsons vairākas, gan es nerunāju par Holmsiem un Watsoniem, to visvairāk. Un arī bērni tai skaitā, cilvēki nāk ar suņiem, ar Baskerviļu suņiem. Ļoti daudz tēlu mēs redzēsim. Iesim no Esplanādes līdz Rātslaukumam. Mums pavadīs jātnieku policija, mums pavadīs bundznieku orķestris. Atsaucība ļoti liela. It sevišķi tagad to uzsildīja nu pat svaigais Krievijas seriāls un iznākusi BBC seriāla trešā sezonas pirmā sērija. Vispār pēdējos gados interese pret Holmsu ļoti liela.
Festivāla programmā iekļauts arī īpašs pasākums bērniem Holmsa akadēmija, kas sestdien notiks Rīgas Tehniskās universitātes lielajā aulā.
Būs vairāk pasniedzēji, tai skaitā no kriminālpolicijas, kas stāstīs, rādīs par pirkstnospiedumiem, par grafoloģiju, par fiziognomiku un tā tālāk. Būs kino grims, meistars stāstīs un rādīs, kā kino taisa dažādu grimu. Būs arī retro fotosalons ar tev, tur pat varēs ījusties tā laikmeta tēlos.
Pēc visām dienas aktivitātēm sestdienas vakarā kinoteātrī kā suns tiks atklāt arī Šerlokam Holmsam veltīta filmu programma, kas piedāvās iepazīt, cik atšķirīgi dažādos laikos un dažādās valstīs šis tēls ir interpretēts. Tā piemēram, viena no pirmajām kinolentēm par Holmsu uzņemta 1924. Gadā Amerikā, un tā ir mēmā filma un nemaz nav detektīvs, bet gan komēdija, kuras centrā ir kāds iemīlējies jauneklis, kurš mīlestības dēļ ir gatavs iejusties detektīva ādā. Festivāla programmā tiks piedāvāta arī viena no Baskervilu suņa versijām. Tā ir 1939. Gadā uzņemtā amerikāņu režisora Sidnijas Lenfildas filma, ko uzskata par vienu no vislabākajām šī baisā stāsta interpretācijām. Kas pretējais noskaņā savukārt būs Disney studijas animācijas filma Lielais peļu detektīvs, kas uzņemta pēc Šerloka Holmsa piedzīvojuma motīviem, bet kuras galvenā varona detektīvu lomā ir pele. Šerlokam Holmsam veltītais festivāls Rīgā notiks no sestdienas līdz 9. janvārim. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.